Tekur háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy.
Frú forseti, það náttúrulega á þessu tímapunkti búið að ræða samgöngu áætlun í þaula og því ætla ég kannski að nota tækifæri til þess að tala eins um það fyrirbæri að skipta skoðun. Það vill þannig til að það bæði jákvætt og til eftirbreytni að skipta skoðun en þó gagnlegt að við skilur þessu uppfyllt fyrir því. Þannig til að mynda gagnlegt að fram hafi komið einhverjar nýjar upplýsingar sem að sýna fram á að fyrri afstaðan hafi reynst röng. Það líka ágætt að fólk hafi ekki verið svo afgerandi máli sínu fyrirfram að fólk geti reytt sig á að það sé allavega hægt að búa sig því að lofa standi. Og sérstaklega í stjórnmálum líklegatriði að kjósendur geti treyst því að það sem sagt fyrir kosningar verði í það minnsta, ekki algjörlega á skjön við það sem gert eftir kosningar. Það auðvitað alltaf eitthvað sigurum til þeirra og það nöðsynlegt, en þegar að menn segjast afdráttarlaust vera á móti einhverju, þá sjálfsög hætt við því að einhver kallið að lygar að hræsni þegar þeir segjast svo afdráttarlaust fylgjandi því, án þess að hafi komið fram nokkuð sem réttlætir slíka kúvendingu. Og svo ég tali ekki undir rós, frú forseti, þá rétti ég gera grein fyrir því til hvers ég að vísa. 24. oktober 2017 var samtal frambjóðenda til Alþingis í Suðurkjördæmi á Rás 1. Spurt var á að leggja á veggjöld til að hrinda þessum framkvæmdum á stað. Fulltrúi VG sagði VG ekki hrind veggjöldum en að það þurfa að byggja upp samgöngukerfið. Það var sagt að til væri áætlunum hvar ætti að ná í peningana. Þáttastjórnin spurði þá ef einhver með veggjöldum þá rétt upp hendi og ekki nóg með það að engin rétt upp hendi af þeim fulltrúum 10 flokkar sem voru þarna samkomnir heldur benti ég á að það væri undarlegt að fulltrúa sjálfstæðisflokksins rétt ekki upp hendi í ljósi þess sem hafði verið rætt með lands af háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni fram að því og þá greip háttvirtur þingmaður Páll Magnússon orðið og sagði að sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki talað fyrir veggjöldum hann sagði með leyfi forseta Það ekki stefna sjálfstæðisflokksins að leggja á veggjöld. Allir þingmenn sjálfstæðisflokksins í þessu kjördæmi eru á móti því að lögð verði á veggjöld. Samgöngur á þeirra sjálfur hefur ekki talað fyrir veggjöldum. Og hæstvirtur þingmaður og hæstvirtur ráðherra Sigurður Ingi Jóhannesson sagði með leyfi forseta við erum á móti veggjöldum. Við ætlum að nota ríkulegan afgang af ríkisfjármálunum. Við ætlum að setja 10 milljarða í samgöngumálin. Og hann talaði að það væri til nægir peningar í þessar framkvæmdir, sem reyndar rétt. Almennt þá talaði fólk gegn þessu þá og sumir tala með þessu nú. Og því ástæða til þess að kjósendur í Suðurkjördæmi spyrji háttvirta þingmenn sína í meirihlutunum, Pál Magnússon, Sigurð Inga Jóhannsson, Ásmund Friðriksson, Ara Trausta Guðmundsson, Áskerði K. Gylfadóttir og Vilhjálm Árnason. Hvort að þetta sé í samræmi við þau lofvörð sem voru gefin fyrir kosningar meðal annars í áðurnefndum þætti. Það má líka spyrja sig hvort að eitthvað hafi gerst í millitíðinni sem var til þess að skipta skoðun. Verna þess að það mjög gott að skipta skoðun ef að kemur í ljós að einhverju nýjar upplýsingar berast sem að sýna að maður hafði kannski rangt fyrir sér. Og ég hef leitað, frú forseti, að einhverjum nýjum upplýsingum sem gætur réttlægt þessa kúvendingu í afstöðu. Ég búin að leita, ég búin að hlusta á ræður og ég hef bara ekki heyrt ennþá neinar nýjar upplýsingar sem voru ekki til staðar árið 2017 og jafnvel miklu lengur sem að gætu réttlætt þessa kúvendingu. Það rétt að það þarf að fjármagna margar framkvæmdir sem hafa setið á hakanum. Það með talið að klára tvöföldun Reykjanesbrautar sem og breikkun Grindavíkurvegar, að klára tvöföldun á Hellisheiðarleiðin til Selfoss og uppræta innbreiðum brúm allir til Hornafjarðar. Svo ég svona, haldi mig bara við Suðurkjördæmi, það vísu það náttúrulega nóg að gera í öðrum kjördæmum líka, mjög góð verkefni sem býða, hvort sem það borgarlína í Reykjavík eða jarðgöng og Vestfjörðum eða fyrir austan. Svo ekki sé talað mikilvægi þess að byggja upp aðstöðu fyrir flugið í þá almennu öryggis fyrst og síðast en líka til þess að þjónusta betur landsbyggðina. En almenn veggjöld munu ekki leysa neitt vandamál sem til staðar á Íslandi. Það nefnilega rétt sem hæstvirtur samgönguráðherra sagði 24. október 2017 að afgangur af rekstri ríkissjóðs væri alveg nægur til þess að færa þær framkvæmdir sem þörfur á. Og jafnvel ef afgangurinn væri ekki nægur, þá það staðreynd að sjóðstaða ríkissjóðs og staða hagkerfisins í augnablikinu gefur tilefni til töluverðara fjárfestinga inn við uppbyggingu. Og bara það loksins komið smá slak í framleiðsluspennuna og eðlilegast væri að ríkið myndi fjárfesta í vegagerð og öðrum framkvæmdum til þess að nýta þann slaka. Frekar en að láta slakan bitna á almenningi í formi lægra atvinnustigs og veri kjara. Það var eðlilegt, þetta var eðlileg nálgun. Að byggja upp hraðar þegar slakir til staðar þótt hann sé lítill, jafnvel þótt að það kosti öðru litla skuldsetningu vegna þess að mun borga sér baka þegar að þegar að hagkerfið nær sér á full flug. Og ég ekki að segja að hagkerfið sé ekki á fullu flugi, en örlítill slaki hefur myndast vegum að nýta. Og athugum að skuldsetning ríkissjóðs í fyrsta lagi mjög lítill, hann minni heldur en skuldir norska ríkisins, að segja, sem hlutfall að vergri þjóðarframleiðslu. Og þó gæti hann tæknilega séð greitt upp alla skuldanar ef að það þætti skynsamlegt, en það ekki skynsamlegt. Hittir það að í reyndinni þá það að eyða peningum að hálfu ríkisins leið til þess að koma möguleika út í hagkerfið að byggja upp. Það tilgangurinn með útgjöldum ríkissjóðs og tilgangur skatta nota bene ekki að fjármagna verkefni ríkissjóðs heldur að dempa verðbólgu. En við erum allavega komin í þessa stöðu að það markmið ríkisstjórnar að koma á það sem ég vil kalla innri landamæri á Íslandi í formi veggjalda sem takmarka ferðafrelsi fólks við efnahag þeirra. Sumt fólk mun hreinlega ekki lengur geta átt efna því að búa í Þorlákshöfn eða búa í Hveragerði eða búa í Vogum og keyra í Reykjavík á morgnana ef að af þessu verður. Auðvitað ekki komið fram frumvarp að gera þetta en það stendur víst til og það ekki komið í umsagnarferli, það ekki komið inn í samráðsgátt, þannig við vitum ekki nákvæmlega hvernig það verður en allavega virðist meiri hlutinn á Alþingi halda það að þetta sé lausnin sem að þjóðin leitað og ég segi nei. Réttlætingin gefin að þetta eigi verða til þess að hraða uppbyggingu innviða sem hver ríkisstjórn á fætur andri frá hruni hefur sleppt því að vinna uppbyggingu á og þessu á fólk að trúa en fólk trúir þess ekki fólk veit alveg hvernig þetta virkar sérstaklega þeir sem keyra Reykjanesbrautina á hverju morgni eða og kannski allir þeir sem keyra ekki Sundabrautina á hverju morgni það að taka upp almenn veggjöld Virðist fyrst og fremst snúast að opna á skref í átt að einkavæðingu vegakerfisins sem að gengur gegn þeirri grundvallarreglu að innviðir landsins séu almennt aðgengilegir almenningi til afnota óháð efnahagsstöðu. Jú, vissulega þarf fólk ennþá eiga bíl en það getur eða tekið strætó eða hvað en veggjöldin sjálf eru atlaga að þeirri möguleikum að fólk hafi þann búsetufrelsi sem það kýsir án þess að það þurfi að fara að stilla upp sínum ráðahag á óæðilega vegu. Og viti til, leið og veggjöld komast á, þá mun sjálfstæðisflokkurinn nota tilvist þeirra sem tillástæði til þess að lækka framlög til samgöngumála. Við vitum að það tilfelli vegna þess að þannig hefur alltaf verið með svo margar gjaldskrárbreytingar gegnum tíðina. Þetta mótus operandi, frú forseti, þetta aðferðafræðin. Grunnin við því á ekki að fjármagna með sértækum gjöldum. Hugmyndin með samfélagslegum innviðum að allir geti nýtt sér þá til gagns fyrir sig og fyrir samfélagið. Almenn veggjöld á þjóðvegum landsins eru ígildi innri landamæra. Og þeir letja fólk frá ferðum, þeir setja efnahagsleg takmörk á ferðafrelsi fólks og þeir grafa undan samfélagum. Þetta eru landfræðileg vistubönd og ég mótmæli þeim.